pastatas dvigubai meldžiasi. Mėnesio šventojo rubrikoje, pernai šventojo paskelbtas jėzuitas misionierius Jokūbas Bertije, pirmasis Madagaskaro šventasis, kurio gyvenimas ir kankinystė mus drąsina nebijoti liudyti savo tikėjimo net ir nepalankiausiomis sąlygomis. Primename savo brangiems skaitytojams, jog esame įsteigę solidarumo fondą. Už jam paukotas lėšas platiname Magnificat ligoninėse, pensionatuose, kalėjimuose ir prenumeruojame maldyną nepasiturinčioms šeimoms. Teledu klientai gali paukoti šiam fondui skambindami trumpuoju numeriu 1600. Skambučio kaina 5 litai. Telaimina Dievas jūs ir jūsų gailestingumo darbus. Pasirašo Magnificat redakcija.
Vasario 9 dieną, 19 valandą, Bernardinų bažnyčios senojoje zakristijoje kviečiame į akustinės muzikos vakarą su ateitininku Vincentu Lizdeniu.
Aktualijos.
Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai, eteryje laida Aktualijos. Nors šiandien minime Šventos Agotos dieną, tačiau studijoje kalbėsime apie Šventąją Apoloniją, kurią minėsime vasario 9 šeštadienį. Kaip žinia, Šventoji Apolonija yra odontologų globėja ir dėl to visi pasaulio odontologai švenčia tarptautinę odontologų dieną. Šią progą į studiją pakviečiau gražų būrį iš Lietuvos sveikatos mokslo universiteto, odontologijos fakulteto, dėstytojus ir studentus. Su manimi studijoje odontologijos fakulteto dekanas profesorius Ričardas Kubilius, taip pat docentas Alvydas Gleiznys, prodekanė docentė Julija Narputaitė ir studentai Davidas
ir Viltė.
Tai šiandien kalbėsime, tesdami temą ne tik apie Apoloniją, bet ir apie labai svarbią mūsų organizmo dalį, tai dantis, jų priežiūrą. Ir atsižvelgdami į praeitų metų laidoje užduotus klausimus, norime patikslinti apie protezavimą. Buvo tikrai nemažas būris klausytojų, kurie norėjo sužinoti daugiau šiuo klausimu, tačiau laida buvo trumpa ir mes negalėjome atsakyti. Norėjau paklausti apie kompensuojamą protezavimą ir kas šiemet naujo šioje srityje.
Kompensavimo tvarka yra likusi sena, tik tai daugelis Lietuvos gyventojų pilnai nežino ar nesupranta tos tvarkos. Reikalinga pirmiausia užsiregistruoti ligonių kasoje, žmonės kalba užsirašyti į eilę. Šita tvarka yra nustatyta, kad registruoja šeimos gydytojai. Šeimos gydytojo odontologas, kiekvienas šeimos gydytojas turi savo odontologą, apžiūri paciento burną ir nustato, koks reikalingas protezavimas. Jeigu yra 10 kontaktuojančių dantų, tai yra viršutinėme žandikolio ir apatinėme po 10 dantų, tokiam žmogui kompensacija nepriklauso. Kompensacija priklauso, kurie turi mažiau dantų, o taip pat ir visiems vaikams iki 18 metų, pensijinio amžiaus žmonėms ir dalinai netekus darbingumo dėl invalidumo.
Tai į šią sritį patenka ir jaunesni
taip,
žmonės.
Taip, jaunesni žmonės kompensuojami iki 18 metų. Tai yra vaikams, kuriems reikalinga. Jiem kompensuojamas visas dantų protezavimas iki 4000 balų.
O jeigu neteko darbingumo, tai irgi...
Darbingumo nu, anksčiau vadindavo grupės, buvo pirma, antra grupė invalidumas, o šitiem žmonėm jie yra prilyginami kaip ir senatvės pensininkai. Jiem kompensacija priklauso.
Nepriklausomai nuo jų amžiaus.
Taip, nepriklausomai.
Labai ačiū dėl paaiškinimo apie protezavimą. Toliau kalbamės apie vaikų dantų priežiūra. Norėjau paklausti docentės Julijos. Prašau pasakyti apie silanto padengimo procedūrą. Ar pataisykit, kaip jinai teisiklingai vadinasi?
Silantai yra viena iš plačiai naudojamų ėduonies profilaktikos priemonių. Tačiau tai nėra vienintelė ir pati svarbiausia ir pati geriausia. Netolimų mokslinio tyrimų rezultatai įrodė, kad kokybiškai ir gerai nuvalius danties paviršių, jisai lygiai taip pat išlieka sveikas, nei padengus silantų. Tačiau Lietuvoje yra vykdoma profilaktikos programa ir ką tik išdygę pirmieji ir antrieji krūminiai dantis gali būti padengiami silantais vaikams. Šita procedūra yra atliekama pirminės sveikatos priežiūros centruose ir šeimos gydytojas odontologas turėtų tą procedūrą atlikti. Tačiau tai negalėčiau pasakyti, kad tai turėtų būti visiems be jokios išimties dantys dengiami silantais. Reikėtų įvertinti esamą danties būklę ir tikrai galbūt yra geriau ir efektyviau, kada yra dantis valomas su dantų šepetėliu, naudojant fluoro turinčią dantų pastą, nei padengus silantų, palikti jį ir tikėtis, kad jisai jau tikrai niekada nebesuges. Taigi, individualiai įvertinus, gali būti šita procedūra taikoma vaikams, kurių yra ką tik išdygę pirmieji ir antrieji krūminiai dantis.
Dar norėjau paklausti apie šią procedūrą, tai kad girdėjau, jeigu blogai nuvalius dantis, padengiamas silantais, ar po to jo danis dar labiau įsiskverbė į dantį, ar tai netiesa?
Blogai nuvalius danties paviršių, prieš atliekant šią procedūrą, silantas paprasčiausiai nesilaikys ir nukris. Tai čia yra viena turbūt dalis šito paklausimo, o antra, kaip ir sakiau, kad uždengus silantų tikrai dantis neliks sveikas visiškai, tarkime, tai nėra 100% tikimybė. Vėlgi, kaip ir minėjau, reikia būtinai labai kruopščiai ir profesionalo akimi įvertinti, ar tas dantis tikrai yra indikuotinas padengti silantu.
Labai ačiū docentei Julijai. Profesorių Richardą paprašyčiau atsakyti į klausimus apie naują lietuvišką dantų pastą. Visi žinom, kad atsirado pirmoji lietuviška pasta ir kuo jinai ypatinga?
Lietuviška pasta ypatinga dėl to, kad jinai yra lietuviška. Ir ji pasirodė 2011 metų vasarą, jau 1,5 metų. Ta pasta mūsų pacientai ir visi Lietuvos gyventojai ir ne tik gali tą pastą įsigyti. Nes tai pasta, kuri, sakykim taip, kad sėkmingai buvo sujungti pažangus dantų priežiūros ingredientai su lietuviškų žolelių ekstraktais. Yra naudojami ir šalavijas, ir kraujažolė, ir asiuklis, ir liepžiedžių ekstraktai, ir aloe vera, taip kad tai iš tikrųjų priemonės, kurios padeda išsaugoti ne tik dantų, bet ir burnos sveikatą.
Matėme, kad yra skirtingos pakuotės pagal spalvas, kelios rūšės, kuo skiriasi tos rūšės, ar jos kažko tai skirtingos, ar vis dėlto tarpusavį panašios ir tik tai pakuotės skiriasi?
Ne, skiriasi pakuotės, skiriasi ir turinys. Sakysim, yra balinanti dantų pasta, tai toje pastoje yra įvairios medžiagos, kurios būtent ir padedanti išbalinti. Multifunkcinė pasta, jinai ir išbalina, ir apsaugo nuo uždegimų, ir danties emalių įtrūkimus padeda užglaistyti. Taip, kad kiekviena pasta pagal savo sudėtį yra skirta tam tikroms funkcijoms atlikti.
Dabar mes truputėlį atsikvėpsime, pasiklausysim muzikos, o po pertraukos paklausinėsim mūsų studentų apie jų patirtį. Malonus Marijos radijo klausytojai, tęsime laidą aktualijas. Ir studijoje kalbame apie dantis, apie dantų priežiūrą su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atstovais, dėstytais, studentais. Ir sulaukėme keleto klausimų. Vienas iš klausimų buvo apie sumas, kurios yra kompensuojamos. Tai prašau, docente, atsakykit, kiek yra kompensuojama pensininkam, akcentuojam, kokia suma ir galbūt kažkokie papildymai, jeigu galima prašyti didesnės kompensacijos.
Šiuo metu kompensuojama yra 1300 balų. Balų vertė yra 0,89 lito, tai yra 89 centai. Susidaro kažkur 1157 litai. Vienam žmogui kompensuojama pabaigus dantų protezavimą. Jeigu protezo kaina viršyje, pacientas turi primokėti trūkstamą pinigų skaičių. Bet yra ir kitas kompensavimo būdas, kada yra žmogus absoliučiai apatinis žandikaulis bedantis, galima sumą didinti iki 4000 balų. Šiuo atveju reikalinga atvykti arba į Kauno dantų žandikulio ortopedijos kliniką su Kirilių 51, turint savo odontologo siuntimą, nukreipimą, kad įvertinti balų skaičių dėl padidintos kompensacijos. Tuo atveju pas mus yra daroma panoraminė kalibruojanti rentgeno nuotrauka ir matuojamas apatinio žandikolio kaulo storis. Jeigu jis yra mažesnis negu 12 mm, gydytojų konsiliumas pasirašo, kad tokiam žmogui yra kompensuojama iki 4000 balų. Šios sumos taikytinos tada, kai žmogui nesilaiko apatinio žandikolio protezas. Jos gali būti panaudojamos įsukti ar 4 ar porą implantų priekinio žandikolio srityje ir parinkti užraktų tipą, kad galėtų laikytis protezas.
Ačiū docentui ir dar mes turime keletą esamą žinučių, prašome pagarsinti.
Vaikui 2 metai po 17 dienų antibiotikų kurso atsirado ėduonis 2 dantyse ar taisyti dantis, ar tokiu amžiaus vaikui paslaugos mokamos?
Taip, dantis reikia taisyti ir nesvarbu, ar jie pieniniai, ar jau yra pastovieji ir vaiko amžius taip pat įtakos neturi. Tačiau gydytojas specialistas nusprendžia, koksai gydymo metodas yra taikomas, ar operacinis, ar neoperacinis gydymo metodas. Dar turbūt tik tai norėčiau pasakyti, kad nelabai tikėtina, kad antibiotikai galėjo sąlygoti tokį greitą ėduonies atsiradimą, kad tie dantukai iš karto sugestų. Turbūt jau buvo problema anksčiau ir tik tai po ligos buvo galima pastebėti. Dėl to būtinai patarčiau kreiptis pas gydytoją odontologą, kad įvertinant situaciją, gydytojas vaiko odontologas turbūt šiuo atveju būtų geresnis ir tikslesnis specialistas jūsų pagalbai, o vaikams gydymas yra visais atvejais nemokamas.
Truputėlį priminsim, kas yra šventoji globėja Apolonija, truputėlį apie jos gyvenimą. Tai įtakingo Aleksandrijos valdininko dukra, gyvenusi imperatoriaus Filipo valdymo ir krikščionių persikėjimo laikais. Ji įtikėjo į Kristų ir buvo kankinama ištraukus visus dantis. Yra trejetas legendų apie ją, tačiau po savo mirties jinai ilgą laiką buvo dantų skausmą kenčiančiųjų globėja. O 18 amžiaus mokslinės odontologijos pradininko Fušaro dėka ji tapo ir odontologų globėja. O dabar dar norėčiau paklausti studentų. Studentai visuose universitetuose ne tik mokosi, bet ir aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje. Ką veikia studentų odontologų asociacija?
Aš esu Viltė ir esu trečio kurso studentė ir tuo pačiu studentų odontologų asociacijos narė. Ir SOA, mes taip trumpinam, yra vykdo neakademinė veikla, kuri dalinai susijusi su studijomis, bet labiau skirta studentams tobulėti kitose srityse, skirta motivuoti studentus ir padėti jiems atrasti save. Tai renginys, kuris vyks organizuojamas SOA, yra mūsų nuolatinis projektas Valandas odontologų, kurio metu mes kviečiame savo srities geriausiosius, klausėmės jų sėkmės istorijų ir taip skatiname studentus nesustoti ir taip pat siekti aukštumų odontologijos srityje. Taip pat sparčiai populiarėja mūsų universitete protmušiai, kurių metu skatinamas mąstymas ir tobulėjimas kitose srityse. Asociacija organizuoja ir įvairius labdaros projektus, taip pat vidinius mokymus savo nariams, stiprinant komandinį darbą. Lankome darželius ir taip mokome vaikučius valytis taisyklingai dantis ir taip skiepijame pradinius įgūdžius susijusius su odontologija. Ir organizuojame sporto šventės viso universiteto mastu, tai nes manome, kad studentas privalo būti sveikas ir ne tik sėdėti prie knygų ir taip pat aktyviai judėti. Norėčiau pasidžiaugti, naudodamasi progą, kad šiais metais įstojame į Europos dantistų studentų asociaciją. Ir šiais metais, tiksliau 2012-aisiais, dalyvavome kongrese, kuris vyko Lione, ir tapėme oficialiais nariais. Taigi, manome, kad mūsų veikla plėsis ir toliau brisi tarptautinius vandenis.
Dar vieno dalyko nepaminėjote?
Nepaminėjome svarbiausią dalyką, dėl kurio šiandien susirinkome, tai Šventosios Apolonijos dienos minėjimas, kuris šiais metais vyks vasario 13 dieną. Ir kiekvienais metais jie minime vis kitais būdais, tai šiais metais sugalvojame atrasti universiteto talentus ir padaryti LSMU balsą. Tai reiškia, kad kviesime dainuojančius studentus, kuriuos vertins pato mūsų gerbiami dėstytojai. Ir taip, aišku, kai visą laiką organizuosime piešinių konkursus, kurių metu moksleiviai pieš Šventą Apoloniją ir bus apdovanoti. Tai toks simbolinis minėjimas iš studentų pusės.
Dabar vėl turime jau SMS žinutę ir prašome dar pagarsinti.
Taip ir ne vieną. Klausimą dėl lietuviškos dantų pastos, kur jos galima įsigyti. Taip pat dar vienas klausimas onos. Turi netaisyklingą sukandimą priekyje. Ar dedant dantis tai netrukdo?
Tai pirmiausia apie lietuvišką pastą, profesoriau Richardai.
Lietuviškos pastos galima įsigyti visose prekybos tinkluose, tai yra Maxima, Rimi, Iki, Norfa, žodžiu, visose prekybos tinkluose jie galima tikrai įsigyti. Ir jos yra.
Ir turbūt vaistinėse jinai irgi yra prieinama.
Dėl vaistinės nežinau, ar čia jau, kaip sakyti, ne mes esam platintojai, tai aš nežinau.
Tai pasižvalgykit prekybos vietose.
Atskirose lentynose yra ten prie visų dantų pastų būna ir jos. Nors buvo laikas, kada jos tiesiog nespėdavo pristatyti ir gaminti.
Tai jinai populiari, o dabar taip. Apie
protezavimas esant netaisyklingam sakančių priekinių dantų srityje. Na čia radio bangomis mes turbūt šito atsakymo tikrai negalėsim duoti, reikia, kad pasižiūrėtų specialistas. Konkrečiai kiekvieno atveju nėra pasaulyje žmogaus su vienoda burna. Todėl yra visur individualus protezavimas ir parinks, ar galima ar negalima, pasakyti specialistas.
Dar norėčiau paklausti studento Davido apie vertybės. Dažnai kalbama, kad į odontologiją įstojo studijuoti studentai orientuoti į pinigus ir daiktus, o kaip su krikščioniškom vertybėm?
Visų pirma, reiktų paminėti, kad studentai įstoja į mūsų fakultetą yra mums stipriai motivuoti ir jau žino darbo ir prakaito skonį. Dar prie to pradėjus dar gerą pavyzdį, kurį kasdien matome iš dėstytojų, tampa aišku, kad visi yra suinteresuoti siekti kuo aukščiausių tikslų, gilinti savo profesinę žinias, todėl manau, kad nebūtų tikslinga kaltinti studentus apatiškumu, kažkokiu nesidomėjimu, sritimis ir o pašnekant apie vertybės krikščioniškas, tai manau, pas daugumą jos yra išlikusios ir negalima to sieti vien tik su studijuojama specialybė. Tai priklauso nuo aplinkos, nuo šeimos ugdytų vertybių. Ir minint tą pačią Šventos Apolonijos dieną, kuri yra viena pagrindinių švenčių odontologų tarpe, tai yra vienintelė šventė su tokiu krikščionišku prieskoniu mūsų profesijoje. Manau, kad tos vertybės yra prisimenamos ir nėra pamintos.
Ačiū, Davidai. Ir matome, kad operatorius rodo dar keletą žinučių, labai aktyvų šiandien klausytojai, tai prašome pagarsinti.
Ar Klaipėdoje yra odontologija, kuri kompensuoja implantus, toks gal keistokas klausimas, ir ką manote apie balinamąsias dantų juosteles, ar jos veiksmingos ir ar nėra kenksmingos?
Kompensacija galioja visoje Lietuvoje, kiekviename mieste, kur yra teritorinės ligų kasos apskrities, yra priskirti miestai Klaipėdos teritorinės ligonių kasos. kompensuoja implantus, šiek tiek neteisyklinga, kompensuoja protezavimą ant implantų. Patys implantai, jeigu eina į protezavimo procedūrą, jie yra kompensuojami vienoje įstaigoje. Kadangi turi būti kompensacija ir implantas plus protezas, tada gali suveikti šitas kompensacija piniginė išraiška.
Ar bet kokioj klinikoj Klaipėdoj, aš manau, kad
ne,
viso, tai turėjot.
Ne, turėjau minį, klinikos turi turėti sudarę sutartį su ligonių kasom. Jų sąrašas yra skelbiamas, paskui žmogus, kada užsiregistruoja, jis maždaug užsiregistravęs, arba liaudiškai sakant, stojas į eilę, maždaug mėnesio bėgyje gauna laišką, kuriame parašyta eilės numeris, paskui laukia eilės, paskui gauna antrą laišką, kuriame yra nurodytos visos gydymo įstaigos toje teritorinės ligonių kasos veikimo zonoje, kurioje jisai gali pasirinkti gydymo įstaigą.
Kur tokį sąrašą galima rasti?
Ligonių kasose, kiekvienoje teritorinė ligonių kasa turi savo kabinetus, kurie sudarė sutartį. Nu, žinau, maždaug Kauno apskrityje kažkur apie 23 kabinetai yra. Ir klinikos, kurie protezuoja kompensuojamus pacientus.
Ačiū docentui ir dabar kreipiuosi į prodekanę Juliją apie balinamasis dantų juosteles.
Ar jos yra žalingos ir nuodingos? Turbūt, kad jeigu yra produktas prekyboje ir jisai yra naudojamas, jisai negali būti nei žalingas, nei nuodingas. Tačiau ar pakankamai efektyvus, čia jau ir turėtų būti kitas atsakymas. Ir tie pacientai, kurie ruošiasi jas naudoti, pirmiausiai turėtų išsiaiškinti, kokio baltumo jie dantų nori ir ar tos naudojamos juostelės bus tikrai efektyvios. Mano nuomonė, galbūt galėčiau patarti sąžiningai ir kruopščiai kasdieną valyti dantis, lankytis pas profesionalų burnos higienistą mažiausiai 2 kartus per metus ir manau, kad jūsų dantis tikrai bus švarus, švytintis ir gražus be jokių papildomų balinančių priemonių. Tačiau norintiems tikrai uždrausti negalime.
Aišku, apie balinimą būna daug klausimų ir Biblijoje mes randame tokius palyginimus, kad pavyzdžiui, pradžios knygoje jo akis yra tamsesnis negu vynas, jo dantis baltesni negu pienas. Iš tikrųjų, kokia spalva natūrali, ar jinai tikrai akinamai balta dantų? Ir kokios procedūras šiuo laiku naudojamos gal docente?
Manau, kad kur yra žurnaluose ir reklaminiuose stenduose, fotografijose matomi balti švytintis dantis, tai turbūt, kad nėra natūrali spalva ir manau, kad visi sutiksite, kad tai yra pagražinti, pabalinti ir gražiai padailinti dantis. Natūrali dantų spalva jie tikrai nėra tokie akinančiai balti. Dantų baltumą sąlygoja emalis, kuris yra danties paviršių dengiantis, tai yra grinai mineralinių medžiagų struktūra, o emaliu esantis dentinas turintis organinių medžiagų. Tai dėl to turbūt dantų spalva ir yra tokia ne visiškai balta, tačiau sąlygojanti jos šiokį tokį atspalvį. Ar tai gelsumo, ar tai kažkokios tai kitos spalvos. Tačiau dantys jie tikrai natūraliai nėra švytintys ir akinančiai balti. Ir kaip minėjau apie dantų balinimą, turbūt, kad dar kartą galėčiau pakartoti, kad ar tikrai tas jūsų tikslas atitiks tos priemonės ir visos investicijos, kurias jūs panaudosite, ar atitiks jūsų lūkesčius. O reguliariai, kaip ir minėjau, reguliari burnos higiena, kokybiškas valymas ir lankymasis pas specialistus tikrai padės jums išsaugoti sveikus ir šviesius gražius dantis.
Dabar vėl norėčiau pakalbinti studentus ir paklausti apie įsidarbinimą, apie laikotarpį po baigimo. Teko girdėti, kad daug studentų išvažiuoja į užsienį ir jų kaip tikslas čia pabaigti, o viską mesti ir išvažiuoti. O kaip su tėvinės meilė ir pasilikimo dirbti čia?
Aš asmeniškai apie išvažiavimą, emigraciją mūsų srityje esu girdėjęs tik pusę lūpų ir tai nėra didelė problema mūsų profesijoje. Manau, pagrindinis priežastis, kodėl žmonės, pavyzdžiui, išvažiuoja į didesnį miestą, o ne į periferiją, tai yra tiesiog elementarus noras tobulėti ir gilinti savo profesinę žinias. Ir būtent mieste yra tos sąlygos geresnės sudarytos, o užsienį žmonės išvažiuoja su tikslu arba su įsitikinimu, kad kai kurios šalis gali suteikti dar geresnės galimybės, negu jos yra Lietuvoje. Tačiau, manau, man pritars čia esantis docentai ir dekanas, kad Lietuvoje odontologijos lygis yra tikrai aukštas ir tai turbūt net gyvena iš pirmaujančių Europos šalių šitoje srityje ir pamatai gilinti savo profesinės žinias yra čia labai tvirti, todėl ta profesinė migracija odontologijai, manau, negresia.
O kaip dėl periferijos? Ar vis dėlto trūkumas yra odontologinių kabinetų mažesnėse miesteliuose? Čia klausiu docentų ir profesūros, ką profesorius čia...
Atsakyčiau taip, kad iš tikrųjų odontologai Lietuvoje pasiskirstė labai netolygiai. Jeigu didžiosiuose miestuose jų yra labai daug, tankus kabinetų tinklas, tai jų išvažiavus truputėlį į kraštą, jų nėra arba labai nedaug. Ir ta problema, kaip ir minėjo Davidas, yra iš tikrųjų galbūt odontologų tobulėjimo problema, bet ir pacientų, kadangi odontologijos paslaugos yra mokamos, nedirbantys žmonės iš tikrųjų neturi už tas paslaugos susimokėti, dėl to ir odontologai nevažiuoja paprasčiausiai dirbti. Jeigu valstybė galėtų remti, kompensuoti tas paslaugas, manau, kad būklė pasikeistų.
Sulaukime dar vienos SMS žinutės ir prašom ją pagarsinti.
Klausimo, ką patartumėte, kai vaikas dėl baimės nenori eiti pas odontologą?
Labai sunku atsakyti, dėl baimės nenori. Pirmiausia, galbūt kokia ta baimės priežastis yra. Turbūt, kad dažniausiai taip ir yra, mes bijome to, ko nežinome. Jeigu vaikai nuo pat pirmųjų gyvenimo metų, kaip mes sakome, išdygsta pirmasis dantukas, prašome, atveskite, ateikite mamą su tėčiu pas odontologą. Jeigu vaikas kas pusmetį ar bent kartą per metus ateitų pas gydytoją, tikrai suprastų ir žinotų, kad čia nieko baisaus nėra, kad tai yra įprastinės procedūros, tai galbūt tada tą baimę pirmiausia įveikti arba, sakyčiau, turbūt jos priežastį pirmą išsiaiškinti, o po to jau pręsti kitus dalykus.
Ačiū, docentai, ir galiu pasakyti, kad tikrai buvau vaikų klinikoje, tenais tikrai vaikams nėra ko bijoti, tenais netgi yra žaidimų ir piešimo stalas, ir ten visai yra smagu, tai padrasinčiau tikrai ir mamas, ir vaikus negazdinti juos, o drąsinti, pasižiūrėti, ateiti, galbūt pirmą kartą net neapžiūrai, o tiesiog apsilankyti. Prašome adresą pasakyti.
Norėčiau pakviesti tėvus turinčius siuntimą iš savo šeimos odontologo su vaikais kreiptis į Lietuvos sveikatos mokslo universiteto burnos priežiūros ir vaikų odontologijos kliniką. Adresas yra Lukšos Daumanto 6, o registratūros telefonas yra 7929992. Paskambinkite, užsiregistruokite ir jūs patogiu jums ir sutartų laiku būsite pakviesti į kliniką. Ir tikrai mūsų klinikos specialistės nuoširdžios daktarės galės jums pagelbėti, patarti ir, manyčiau, įveikti baimę.
Dar sulaukiame SMS žinutę, prašome pagarsinti.
Rita klausia, ilgą laiką kamuoja skausmingos opelės burnoje. Ką galėtumėte apie tai pasakyti, kur kreiptis dėl gydymo?
Jeigu yra opos burnoje, tai gali būti ne tik tai gleivinės problema, reikėtų pasižiūrėti ir žarnyno skrandį. Galbūt dėl šitos problemos reikėtų vis tik tai kreiptis konsultacijai į mūsų kliniką. Tai telefonų registracija 326469 ir, kaip sako, patogiu laiku bus užregistruota ir pakonsultuota. Klinikose čia būtų...
Čia veido ir žandikulių ar...
Būtų veido žandikulių arba pas periodontologą. Pas periodontologą ir burnos gleivinės specialistą.
Ačiū profesoriui ir mūsų laida jau eina į pabaigą. Visai nedaug liko, bet liko labai aktualus klausimas apie fluorą. Praeitą kartą pradėjom kalbėti apie tai, jau docentė Julija užsiminė, kad dantų pasta turi būti su fluoru, o tenka internete dažnai perskaityti, kad fluoras yra blogis, kad dantų pastos geriau yra be fluoro. Ką galėtumėte pasakyti šio klausimu?
Kadangi tikrai labai nedaug laiko liko, tai turbūt dar kitų metų laidai atidėsime diskusiją apie fluorą platesnę, nes mes kaip tik va čia su trečio kurso studentais puikiai išlaikiusiais egzaminą, ką tik kalbėjom, kad buvom pasiruošę pasidalinti šitą informaciją kartu. Bet turbūt, kad trumpai norėčiau pasakyti, kad Paracelsas, kuris gyveno 15 amžiaus pabaigoje ir 16 amžiaus pradžioje, ir jisai buvo puikus gydytojas, botanikas, alchemikas, astrologas, tai buvo vokiečių šveicarų renesanso epochos puikus mokslininkas, jisai yra pasakęs, būdamas vaistininku, kad visos medžiagos yra nuodai, tik tai tiksli dozė skiria vaistus nuo nuodų. Tai turbūt pirma tokia būtų mintis apie fluorą, kad jo nedidelis kiekis, esantis burnos aplinkoje, joninėje būklėje, yra būtinas ir reikalingas siekiant išlaikyti sveikus dantis. Žinoma, per didelės dozės jos turi savo pašalinį poveikį. Tačiau fluoro nedidelis kiekis yra būtinas ir reikalingas.
Pastose nurodomas fluoro kiekis. Ar vartotojai turi žinoti, kiek tenais yra ir pasitikslinti, kaip ir visuose kitose produktuose?
Dantų pastų pakuočių yra parašyta, koks fluoro kiekis yra tam tikroje dantų pastoje. Ir Lietuvoje nėra dantų pastų, kurių fluoro kiekis viršytų leistinas ES normas. O kokią tiksliai dantų pastą reikėtų naudoti, kokį jos kiekį, skirtingas yra kiekis vaikams, skirtingo amžiaus vaikams yra skirtingas kiekis rekomenduojamas ir suaugusiems, ir pastos kiekis, ir joje esančio fluoro kiekis. Taigi vėlgi, burnos higienistai, jie yra tikrai puikūs specialistai, kurie galėtų, jeigu jūs kreiptumėtės, viską paaiškinti ir aiškiai pasakyti. Be abejo, manau, kad naujoji odontologų karta, kaip supratau, tikrai irgi žino puikiai apie fluorą ir galėtų bet kuriam pacientui padėti.
Dar turim kelias minutes, tai ką jūs, studentai, galite pasakyti apie fluorą?
Fluoro kiekis priklauso nuo jo vartojimo su maistu, nuo jo kiek yra vandenyje. Tai taip pat turėtume atsižvelgti, kiek yra parašyta ant dantų pastų, kadangi vaikams yra vienoks kiekis, žmonėms, kuriems ką tik išdygia krūminiai dantys, skirtas kitoks kiekis. Suaugusiems žmonėms fluoro pastoje turėtų būti nuo 1250 iki 1500 dalelių iš milijono dalelių. Tai svarbiausia
atsižvelgti į dantų būklę.
Taip, svarbiausia atsižvelgti į dantų būklę, į poreigį, į amžių, ir manau, kad čia jums labiausiai galėtų padėti jūsų odontologas, į kurį jau turėtumėte kreiptis. O vaikams fluoro turėtų būti dantų pastoje iki 500 dalelių.
Profilaktikai ir dantų priežiūrai reikia atsižvelgti, kad suaugusių dantų pastos iš tikrųjų netinkamos vaikams. Ir gali tikrai pakenkti, tai tevelių dėmesiui, vaikams pirkite vaikišką dantų pastą, o suaugę būkite irgi suaugę ir nevartokite vaikiškų dantų pastų, o skirtą suaugusiems. Ir laidai baigiantis norėčiau dar anonsuoti vieną transliacija, kuri vyks vasario 9 dieną, 12 valandą, šventosios mišios bus transliuojamas iš Kauno įgulos bažnyčios. Ten vyks malda už odontologus. Šią maldą prasidės odontologų rūmų rengiama šventė. Paminėti odontologų globėją šventąją Apoloniją. Ir to šventės metu bus įteikti apdovanojimai, kuriuos jau gavo čia esantys žmonės ir tikiuosi gaus ateityje čia esantys studentai. O dabar su visais atsisveikinu. Sudie.
Girdėjote laidą Aktualijos. Thank you.
jumise, ta Dievo teikiama ramybė ir vienybė. Duodu jums Jėzus ir meilės dvasę, neškite, dalinkite visiems, kurie paklydė, vieniši klajoja ir nežino kelio. Thy pure beaming radiance give. Come now, Father of the poor, come with treasures to endure. Come now, light of all that live. Light immortal, light divine, visit now these hearts of thine, and all inmost fill, for without your grace all turns to ill. Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte strength renewed, on our dryness pour thy dew. Wash the stains of guilt away. Bend our stubborn heart and will, melt the frozen, warm the chill. Guide our steps when we go astray. Light immortal, light divine, visit now these hearts of thine.